интернет страница
macdenes.org.
Господине Спировски, вие сте имунолог долги години. Едно од најголемите достигнувања на имунологијата е развојот на вакцините против разни болести како дифтерија, грип, сипаници, туберкулоза и слично. Како гледате на контроверзите околу актуелната имунизација против COVID-19?
Развојот на вакцината, односно вакцините против COVID-19, нажалост, беа диктирани да бидат брзи и што по-брзо да бидат достапни за вакцинација на човештвото. Тој основен постулат принуди големите произведувачи на вакцини кои што се бават долги години да мораат да направат поинаков, побрз, поефикасен и регулаторно поскратен систем. Тоа е основната причина што овие вакцини против COVID-19 беа произведени и пласирани и применети на една пократка постапка од вообичаеното тестирање на вакцините во претходниот период на човештвото. Значи, ова е за прв пат такво нешто да се случи. Се разбира дека принудата беше заради големата брзина на ширење на COVID-19, заради огромниот број на заболени, заради компликации и големата смртност и така натаму. И јас мислам дека оваа вакцина е ефикасна и е добро направена за вакви услови, но таа не може да биде споредена со ефикасностите на другите вакцини произведени во претходниот период на по-прецизен и на по-контролиран начин. И тоа е основна дилема.
Дали според вас се оправдани стравувањата кај дел од луѓето за долгорочната безбедност на вакцините?
Тука последниве 20 години многу се дискутираше и се дискутира се уште, особено за комбинираната вакцина, која што е ММР на англиски, која што заправо беше, јас би рекол, оптужена или и беше сугерирано дека е поврзана со една од тешките болести, аутизмот. И од тука произлезе цела едно движење кое што направи да што поголемо внимание се посвети на процесите на вакцинација, на квалитетите на вакцините, на комбинациите на вакцините и евентуално на средноручни или долгоручни влијанија. Тука беа вклучени огромен број на институции, направени меѓународни организации. Зошто ова го велам? Затоа што